Bilbo Hiria Irratian, Ibaizabal magazin honetan aurrera jarraitzen dugu, ostegunetan, dakizuen bezala entzule, beti egiten dugu bat argia astekariarekin, eta gaur ere hala egingo dugu argia astekariak dakarrenaren errepasua egiteko, prez daukagu telefonoren bezaldean, Gorka Peñagarikano, aupa Gorka, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, azalari erreparatu eta oraingo honetan, ba, ilustrazio bat ekarri duzu, ederra, ba, bonita, polita, baina nahi dut esan, bueno, ba, gaiari heltzeko, ez? Eskolan, bueno, dagoen jasarpena, eskolan, bueno, ikasleen osasun, osasuna, eta abarren inguruko erreportaia landu duzu, eta argazkia beharrean, ba, irudia ekarri duzu azalera.
Bai, bai, hori da, zu Otero hori enkargatu genion ilustrazio hau egitea, ba, ba, bueno, ikusten da atzealdean ez patio bat, gaztetxo pila bat, ba, kirola egiten hitz egiten, bueno, gauza pila bat ikusten dira atzean, baina lehenbiziko planoan badaukagu, eraikinak itzala eginda hor argi pixka batekin ikusten da adineko pertsona bat, ba, bueno, gazte bati, ba, bueno, lastan bat egiten, bestea, ba, burun makur, eta besoa gurutzatuta dagoelako, ba, balako, babes, edo, laguntza psikologiko bat ematen ari zaiola irudikatzen, ez? Eta zalerako titularra ere hori xeda, ba, ikasleen zaintza emozionala eskoletako korapilo latza. Bueno, badakitzue, eta bueno, irakasleek, hezkuntza sistema lan egiten dutenek horiek ere, ba, berreltxiko dute, ba, ikasleen osasun emozionalak pixu gero eta handiagoa duela eskolan, nola baitere ideia horrekin planteatzen zuen erreportazia Mikel Garziak, ba, ba, bueno, bazituelako esperientzia batzuk, entzundan eta hemen, ba, nola irakasleek gero eta horreta gehiago ipini behar dioten ba, ikasleen osasun emozionalari eta jakina, ba, eguneko orduak eta lan orduak berberak izaten segiten dutenez, beste zereginei nahi gabe ere kendu egiten zaiela, ez? Eta bueno, kasu horretan, ba, irakasle guztiek zezik, ba, bereziki orientatzaileen papela bai nabarmentzen zen, orientatzaileek askotan ba bueno, aipatzen delako, ez? Adin kritikoena kaso DBH-ko lehenbiziko urtea eta bigarrengoa izan daitekelako, hor badira orientatzaileak nolabait ere baia dagoeneko hasten direnak ikaslei alako bueno, laguntza edo bide bat eskaintzen, ez? Ba, badakizu gero batxilergoa, unibertsitatea, lanbide hezkuntza, lanbide heziketa barkatu eta bueno, alako orientatzailearen ohiko lanak direnak, ez? Baina orain gehitzen badiogu ikasleen osasun emozionala, ba benetan bueno, kasuak kasulariak existitzen dira. Erreportaje ere horrekin hasten du, Gasteizko eskola publiko bateko kasua da, ba bueno, 12 urteko neska batek bueno, ahotsa jartzen duena da, bertako irakaslea, erreportajean hitz egiten duena eta esaten du nola 12 urteko ikasle batek, ba, kasi egunero bere etxeko balkoira irteten zen eta amesten zuen salto egingo zuela, ez? Eta ez duela salto egiten batekielako, ba, bere etzegoela osasun ez ongi eta ez duela hori egin behar, baina kasi egunero denbora luze jarraian bueno, ba, balkoira irteten zen amets horrekin edo, bueno, ideia horrekin, ez? Eta hori akompainamenduan nork egin, ba, bueno, ba, gurasoak ordurik gehienetan lanean zauden, zuten alako ezagutarik, dirurik, askotan diruak ere eragina duelako psikologo pribatu batera bideratzeko, eta nork egin zen akompainamendua, ba, bueno, etartean bere tutoreak, eta eskolako orientatzaileak, ez, aholkulariak, aholkulari papera duenak, ez, eta bueno, haiekai bai aipatzen dute, ba, ze potente izan zen, ez? Irakasle gisa, ba, berez, badagokizu zuri hori egitea, ez dagokizu zuri, zenbateraino dagokizu, alako galderak ere planteatzen dira, noski. Eta horren zaparte ere, ba, bueno, erreportajean adibide dezente gehiago daude, badira bi eskola Gasteizkoak direnak, badira beste, bueno, lanbide ziketaren aldetik ere badago erreportajean zati bat hori eskainitaz, aipatzen da, nola lanbide ziketara ikasle asko iristen diren, ba, porot sentsazio batekin hori transmititzen zailako derrigorrezko biharren ezkuntzan, ez? Ikasle honak ez zirenak, ba, lanbide ezkuntzara, lanbide ziketara.
Bai.
Eta lanbide ziketan, ba, ja, neiko suntxituta datozela, ba, arrutik aipatzen du irakasle batek, neiko gauza interesantea, eta gero, bai aipatu nahiko nuke, eta, bueno, eta reportazen askorik esakontzen ez duen, Mikel Garziarekin hitz egin nahi, berak ere esaten du, nola, ba, bueno, gero eta oikoago ez zote den, ez inguruan, ba, gero eta jende gehiago, que autua egitea, irakasle izateko, zalantza hori ere hor dago, ez, benetan bokazioa izan edo ez izan, edo lanpostu, hori da, edo lanpostu egonkor bat, lanpostu egonkorra bere komilekin hartuta, diot, zuntza publikoko ere ez delako egonkorra, baina horrekin amestea eta irakasle sartzea, lanpostu atsegin batean lan egiteagatik, ez? Eta ez benetan bokazioa eta alde hau ikusita, ez? Beraz, bueno, reportaz gauren inguruan, gai zabala da, gai gogorra da, azalak ere ja iradokitzen dugu kotonu berde ilune batekin, eta reportazia ere alaxe da, baina esperientzia honak ere badaude, eta uste dut reportazia irakurrita, gauza argi batzuk zabaltzen zaizkigula parean.
Esan gai potoloa da, Aipatu duzuen hau, ertzasko dituena, eta baita ere tokian tokiko, bueno, ezberdintasun handiak izango direla eskolas eskola. Baina, bueno, hortxe ez, lanin bat, eskola ikasleen osasun emozionalan inguruan, eta hezkuntzari, badagokion, gaur egun dagokion guztiaz ere, ez? Ematen du berari eman behar dio, eman diogula pisua edo, ez? Hainbat kontu konpontzeko. Bueno, hortxe erreportai nagusia, azalera ere mandu zuena, baina bada besterik ere argian. Elkarrizketa bat aipatuko dugu, ez? Jose Mari Rekarte, Arabako ikastolen sorkuntzan buru belarri aritutakoari egindako elkarrizketa ere aipatu nahi diguzu?
Bai, hori da, Miguel Angel Elustondok egin dio elkarrizketa. Egia esan elkarrizketa oso bitxia da, bi hauek aspalditik ezagutzen dira, eta elkarrizketa ere, tonu horretan hasten da, nola baita ere, elkarrizketatuak kargu hartzen dio elkarrizketa zailari, esan ez zertara, eto horrez dara nigana, badakizu aspalditxotik ez dauka la nik ez horretzateko, eta jende asko, nik baino asko zere gehiago egin duela ikastolen, Arabako ikastolen inguruan, eta bueno, pixka tonu horretan, ez zer kekarri zaitu da nigana, ez? Eta, bueno, esaten dio ere, aspalditxo nazu daukin hau zu, eta orain entorri zara, eta ze ari zara demontreta. Tonu horrekin hasten da, eta horrekin ere amaitzen da, baina bai bitartean, bueno, Rekartek 82 urte ditu, ibilbide, benetan, gaur egunetik ikusita ezkutukoa, ez? Ikastolen sorkuntzan aritua buru belarri, Araban, Arabako Herriosan aritu zen gero, baina horretik bai agurainen, inguru buelta horretan araia inguruan aritu zen eskolak sortzen, ikastolak sortzen, batzelako nolabait frankismoaren bukaera partean, atera bide posible eta eder bat, eta bera bai ikusten zuelako, Euskara zaindu behar zela, Euskarak existitu behar zuela, bera Zumarragan jaioa bada ere, Gipuzkoan ere ibili zen, Gipuzkoan aurretik, berak bai ikusten zuen Euskarak presentzia bat bazuela gutxienez etxetan, ez? Eta kalean erabiltzea legezkanpokoa bazen ere, ikusten zuen bizi daiteke Euskara eta biziko da Euskara, Gipuzkoako parte batzuetan, berak bizi izan zituen leku batzuetan, ez? Baina Arabara joan da, Arabako lautadan, guztiz besterako egoera bat topatu zuen, eta bera bai ikusten zuen aukera bat, ez? Orain hasiko dira ikastetxeak sortzen, bada momentu hau, ez, Frankoren eriotarekin eta goatzen euskarazko eskolak sortzera. Berak euskara jakin gabe, hori elkarrizketa amaieran botatzen du, ez, elkarrizketa bera gazteleraz egin dutela eta esaten du, ostra, ze demontre dau, ez. Berak bere emaztearekin Junkal Olaondo, argazki batean ere agiritzaigo, bera izan zen lehenbiziko andereñoa, ikastola batean eta kontatzen dituen historioak dira pixka bat adinoretako jendeak kontatzen dituen batailitak, ez? Eta baditu batailita hoe kontatzeko, ez? 82 urterekin eta inbeste ikastola sortuta Araban, baditu alako gertakariak, ez? Eta horietako bada nondik lortzen duten finantziazioa. behin lortu zuten Espainiako gobernadore zibilak araban zuen ordezkariaren finantziazioa. Pentsa, ze diskurso botatzen den. Bai, eta horren inguruan ere aipatzen du, ez? Bera eta bere lagun nola joan ziren, pentsatuta hasierate bukaeraraion, ba, bueno, esango diogu, badaki noski euskara oso aintzinekoa dela, eta ezin dugula galdu denon ondasunen bat dela, eta, bueno, pixka bat alako, noski, esan gabe gobernadore zibilari gure helburua denek euskara hitz egitea, ba, bueno, pixka bat diskurso ondasun aldetik beste diskurso bat egin zioten, eta, bueno, finantzak eta ere nola lortu zuten, handik, hemendik, ez aholkatzen zioten, ez, bueno, berak inguruan zituztenek ere esaten ziotelako, hasi agurainen, gero araian ireki, gero ara joan bestea, eta animatzen zioten Arabako Herriosara joateko. Berak Arabako Herriosan, bueno, zailtasun handiak izan zituela kontatzen du, beste La Guardian, Briñasen lortu zuelako udal bat, bueno, udal ekipamentu bat, baina La Guardiakoak ez zirela bertara joango, eta orduan, bueno, nola konbentitu gurasoak euskaratik hasteko, eta bueno, baditu pasarte benetan interesanteak, ba bueno, berak esaten du, joen, nik baino garai hartako gurasoek hitz egin beharko lukete, ez? Garai hartako gurasoek haien semean labak proiektu hasi berri eta ematen zuen efimero horretan apuntatu zituztenak haien aurrak, ez? Eta bueno, Miguel Ángel Elustondori ere horrela esaten dio, ez? Joe, utziazu niri pakean, elkarrezketa mairen horrela dio, utziazu niri pakean, eta bueno, segiozu, garai hartako gurasoen edo ikasle horien bilat, horiek dute benetan apostu egin zutenaren adierazlea, ez? Eta ez nik, ez? Bueno, kontu dezente egia esan elkarrezketa, ba bueno, interesantea, adar ugari dituelako, eta bueno, egia esan Jose Mari Rekarte, ezakit Araba aldean inguru buelta horretan hain ezagun ezango den, Euskal Herri osoaren eta bintzat hau zabaltzea, ba, benetan bada interesantea.
Bueno, hortxe elkarrizketa, ez? Bueno, Jose Mari Rekarte, Arabako ikastolen sorkuntzan buru belarri aritutakoari, eta kultura punte bat, bihar bertan iritziko da, azkenek, ba, Carmele filma, bueno, zinema aretoetara, Asier Altunaren azken lana, Kirmen Uriberen novelan oinarritutakoa, elkarrekin esnatzeko ordua, Urrezita Leta Mandietarren historia, Carmelerena, eta bere familiarena, ez? Asier Altunaren arekin hitz egin duzue.
Bai, Maria Ortegak egin dio elkarrizketa, bueno, ja, dezente hitz egin da Carmele filmaren ingurua, badakizu zinemaldian, Donostiako zinemaldian egin zuen estrenaldia, eta, ba, zinetara iritsiko da orain, uste dut euskal zineak duen garai honen entxuetako batean esango nuke, ze Maspalomasen
jarraitzen du, bai.
Arrera, benetan ona izaten ari da, lehiatiletan, ba, sekulako zenbakiak egiten ari da, zeru hauak ere badaukagu telebistan aste, eta orantxe dator, Asier Altunaren pelikula berria Carmele, beraz, badauzkagu hiru ekoizpen esango nuke handi, estimatu, orantxe udazken honetan, zinemetan ikusteko. Asier Altunak esan duzun bezala, ez, Kirmen Uriberen liburu hartu du oinarritzat. Liburua bada azken finean kronika liburu bat, bueno, nahiko luzea eta bitxia da, bueno, esan duzun bezala, ba, aipatzen duelako Txomin Letamendiren eta Carmele Urrestiren bizitza. Kasik liburuak kontatzen duena da, lehen mundu, barkatu, gerra zibila aurretik, eta gutxo gora bera Franco hil aurreko epoka horretan izan ziren, bueno, hauek bizi izan zituzten esperientziak, ez, nola, berbesteratu ziren Frantzian egin zituzten alako ibilaldi batzuk, ba, bueno, aritu zirelako, azkenerako, ba, kantuan, bueno, koruan, izan zutulako alako, ba, esperientzia batzuk, ba, bueno, euskara zabaltzen Frantzian, gero, bigarren mundu gero etorri zenean, egin zuten handle Venezuelara, Venezuelan bai egin zuten lan Agirre Lehendakariaren zat, ba, euskal kultura sustatzeko helburuz eta bar, eta bueno, handik gero bai itzuli ziren berriz ere Bizkaira, baina bueno, aipatutakoa, ez, fase asko ditu istorioak, eta horiek ekarri ditu gutxi gora bera pelikulara, ba, Asier Altunak, ez, esango genuke lehenago bukatzen dela, eta inbeste Franco hiltzen den garaian, bezik eta lehenago, eta atal ez atal, bueno, ia esan pelikula ikusteko ederra da, berak ere, Asier Altunak ere esan ditugu elkarrizketan, ez, epokako pelikula bat, ez, irudi aldetik ederra da, uste dute filtro aldetik eta eman dion kolore...
Argiztapena berezia, eta musika...
Bai, ongi zain duan musikak jakina garrantzia berezia du, Atxomin Letamendik trompeta jotzen zuelako, eta bueno, hemen Eneko Sagardoik gorpuzten du, eta berak ere aitortu izan du, bai, kasi duela trompeta jotzen, eta esan ikusteko eta entzuteko esango nuke ere, ba, a pelikula benetan interesaria dela, elkarrizketan jakina hori guztien inguruan hitz egiten du, elkarrizketa ugari eman dituzte ja pelikularen inguruan, baina nabarmenduko nuke bat, adibidez, kontua da, liburua bera Ondarroako familia horretan kokatzen dela, eta gure atentzioa dituzugun, pelikula berak ez dela Ondarroan kokatzen, ez da inongo momentuan Ondarroa aipatzen, horrekin geratu ginen, ez? Izkera aldetik, euskalki aldetik ere ez da Ondarrutarra. Detalio horrekin geratu ginen, eta esan genuen, ara, ze apostu egin du, ez? Hemen Asier Altunak esaten digu, ez duela Ondarroan kokatu pelikula, ez duela kokatu hain justu ere euskaragatik, ez? Polita iruditzen zaiola, gogorra iruditzen zaiola, eta ez dela gai ikusten, bueno, hizkuntza aldetik dena hain ongi emateko, ez? Eta orduan, Jone Laspiorrek gorpuzten du Carmele, Carmelek bai egiten du pixka bat...
Bizkaiera bat... baina ez kostaldekoa.
Ez kostaldekoa. Bergara da ikusten duena, ez? Eta Altuna zuzendaria bera, bada Bergara, beraz, hortik ematen dio. Eta egia esan, grabaketen lokalizazioak ere, okero espanago ez dago ezar Ondarroan grabatuta.
Lekeitio, esango nuke.
Lekeitioko kostaldea da, ez? Bai, hori bai aipatzen dut elkarrizketan, bueno, Lekeitioko kostaldea, beraz, bueno, ezakit Ondarrutaren bati zerbaitek ekitzikatuko dio, baina berak elkarrizketa honetan defenditzen du, ez? Bueno, dela benetan historia bat, ez duela itxutu nahi Ondarroan kokatzearekin, eta erabaki duela, tira, ba, ez dute Ondarroan kokatuko, eta kitxo, bai, kostaldean, nahiz eta euskalkia bera ez izan kostaldeko, baina esan dagoa, elkarrizketa benetan, pelikularen inguruan, pelikulak, izan dezala, lehiatiletan eta ibilbide esanguratsua, egia esan, badirudi orain euskarazko zinemarekin kontente egotekotan gaudela, baina segidezala honek, eta opadezagun olako pelikula gehiago ere etorriko dire laurenantzean, eh?
Eta bitxik ere giza, Ondarrun ez dago zinemariek, baina Carmele Urresti eta, Letamenditarrako zozagunak direnez, bertan bizi dira oraindik ere semeak, frontoian, emanaldi berezia egingo dute Carmele emateko.
Bai.
Ezakit, orain, ezakit segunetan, ezakit atorren astean, edo, ontsu, oraintxe, egun hauetan, hortxe datu gabe, bai. Baina, egia da, ostiralean iritziko dela, Euskal Herriko Zinema Aretoetara, eta, ostatu osoan ere ibiliko da, eta esan dakoa, besteak ere orain dijarraitzen dute karteleran, eta asti bat baino gehiago ere, irautea hor, ez da izaten arreza, beste pelikula asko iristen direlako astero-astero, eta hori, ostiralean, Carmele ikusteko aukera izango dugu.
Bai, hori da, eta gainera, aipatuko nuke, mendik hilabetera injustu iritsiko da Paul Urquijoren Gaua pelikula.
Bai.
Beraz, badio txuet, udazken hau, ari da benetan potentzia izaten, eta estimatzekoa, Euskara Zalako zinema kalia dezko egitea, beraz, uste dut ikusleon partetik ere, konplitu behar dela, ez, egiten den lanarekin.
Ba, edarte mentzi utziko dugu, esan dakoa, ez? Hortxe ere, Asier Altunari egindako elkarrizketa irakur daitekelako argian, argia.eus daude beste gai asko ere jorratu dituzuenak aste honetan, eta gu itzordua datorren ostegunean egingo dugu hemen irratian.
Osongi, eskerrik asko.
Bai, agur.
Agur.